På den ene siden fører økt forbruk til mer avfall, utslipp og utarming av naturressurser. På motsatt side vil en bærekraftig utvikling bli dyr, gi arbeidsledighet og være en brems på all mulig utvikling. En av de som har påpekt at denne typen svartmaling ikke gir en mer fruktbar debatt, det er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, Bård Harstad. Han er her for å snakke om økonomisk vekst og bærekraftig politikk. Ta vel imot Bård Harstad.
Ja, hei. Jeg er altså samfunnsøkonom, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Og jeg skal prate om forskjellige ting. Jeg skal blant annet prate om bærekraft og økonomisk vekst. Og jeg skal starte med om det en konflikt her. Ok, og for å avsløre svaret, siden jeg ikke har noen eksamen her i dag, så er svaret nei. Og det er ganske grei teori bak det. Så vi vet at for å produsere noe i økonomien og ha økonomisk vekst, så trenger vi mange innsatsfaktorer som man slår sammen til forskjellige produkter. Og økonomisk og naturressurser er bare en type innsatsfaktorer. Og sammen med behovet for å utslippe og slippe ut forurensning er også bare ett av behovene man trenger å tilfredsstille for å ha økonomisk vekst. Dermed kan man lett ha økonomisk vekst, selv om ikke naturressursen bruker, ved å øke de andre innsatsfaktorene. Som for eksempel bedre ideer, smartere organisasjon, ny teknologi, bedre teknologi, mer kapital og selvfølgelig økt sysselsetting. For alt dette er innsatsfaktorer som kan øke produksjonen uten at ressursbruken trenger å øke på samme tid. Faktisk kan det være substitutter, slik at hvis man får mer arbeidskraft, kan man produsere det samme, selv om man bruker mindre av andre innsatsfaktorer som naturressurser. Så det er positiv nyheten. Så kan man spørre seg, hvis det ikke er en konflikt mellom økonomisk vekst og bærekraft, er det da slik at vi får bærekraft ved økonomisk vekst? Og svaret på det er igjen nei, det er ikke så enkelt. Selv om det er noe i det argumentet, og det kommer fra ideen om at hvis man blir rikere, så får man, øker man også etterspørselen etter naturgoder. Man får sette mer pris på å ha et renere miljø hvis man har råd til det. Og det fører til at for eksempel flere typer lokal forurensning har gått ned, ikke i starten når land har blitt rikere, men etter hvert som det har blitt enda rikere, så har visse lokale forurensningstyper gått ned. Som for eksempel svovelutslipp, sur nedbør, og også avfall og forurensning av drikkevann. Men det er lokalforurensningen. Når det gjelder globale utslipp, eller globale miljøproblem, så ser vi at det ikke finnes en sånn positiv sammenheng. Der har det derimot vært sånn at jo rikere landene har blitt, jo mer har de slippet ut av både CO2, og jo mer har avskogingen økt. Så det er ikke noen positiv sammenheng når det gjelder globale problem. Så dermed betyr at det er økonomisk vekst i seg selv. Det er ingen grunn til å tro at det i seg selv fører til bærekraftig utvikling. Men siden altså det ikke er noen konflikt her, og det betyr at bærekraft kan ikke føre til vekst, vekst gir ikke bærekraft, men bærekraftig politikk er forenlig med vekst, så betyr at man må ha bærekraftig politikk først. Vi kan ikke vente på økonomisk vekst og tro at det nødvendigvis vil gi en bærekraftig utvikling i seg selv. Og så må jeg prate om jobber. Og jeg skal begynne å prate med om skatter gir jobber. Svaret kommer an på hvilken skatter man prater om. Okay? For det som er viktig her, det er at det man skattlegger, er et viktig økonomisk prinsipp, det er at det man skattlegger, det får man mindre av. Enten jeg snakker om skatt på osteimport, da blir det mindre osteimport. Okay? Hvis det er skatt på arbeidskraft, så blir det mindre attraktivt å ansette folk, eller blir mindre lønnsomt å jobbe. Og av begge grunner så går sysselsettingen ned hvis det blir skatt på arbeidskraft. Skatt på forurensing gir på samme måte mindre forurensing. Det blir lønner seg mer å finne andre måter å rense på, eller bruke andre innsatsfaktorer enn naturressurser, hvis det er skatt på ressursene eller på forurensingen. Men det som er viktig her, da, det er at skatter ikke bare fører til at du får mindre av det du skattlegger, men du får også skatteinntekter. Og det jo derfor man har skatt på arbeidskraft I det utgangspunktet. Og det betyr at med grønn skatt på forurensning, eller på utslipp, eller naturressursbruk, så får du skatteinntekter som man kan bruke til å redusere skatt på arbeidskraft. Og da vil sysselsettingen øke, for vi vet at skatt på arbeidskraft fører til mindre sysselsetting. Derfor kan grønne skatteinntekter føre til økt sysselsetting. Så... Ja, og det kan man ikke si om alternativene til grønne skatter, altså andre miljøteknologiske politiske instrument, de vil ikke ha den samme gunsteffekten på sysselsetting. Man kan tenke seg for eksempel visse av og til så det teknologiske standarder, for eksempel på bilindustrien I USA, så har veldig mye teknologiske standarder, men det klart at det slike standarder, de vil ikke motivere til enda bedre teknologi. Og det også veldig vanskelig for politikerne å gjette på hva teknologien burde være. Og når det gjelder andre typer miljøpolitiske instrument, som for eksempel kvoter på utslipp, så det igjen veldig vanskelig for politikerne å gjette på hva som riktig nivå for kvotene. Hva burde kvoten være? Hva burde påbudet være? Burde vi tillate det eller ikke? Vi vet jo ikke verdien av bedriften eller menneskene vil ha ved å slippe ut. Det veldig vanskelig å gjette på, og det vil ikke være et kostnadseffektivt heller, som økonomene sier. Okay? Så vi kan få litt kostnadseffektivitet ved å tillate kvotehandel. Men vi har også opplevd for eksempel I EU at hvis man kvotehandel, så vil prisen på kvotene vil svinge dramatisk med for eksempel konjunktursyklusene. Det krever også veldig mye administrasjon å administrere et kvotemarked. Disse svakhetene har man ikke med grønne skatter. Og enda viktigere kanskje, at det at disse tiltakene gir ikke skatteinntekter til myndighetene, mens grønne skatteinntekter gjør det. Derfor kan sysselsettingen øke med grønne skatter, selv om de ikke vil gjøre det med disse instrumentene. Ok, så alt dette her veldig mange gode argumenter for grønne skatter, så man skulle tro eller håpe at Norge leder an, men det gjør vi slett ikke. Vi rangeres langt bak andre land, når det gjelder, I hvert fall en del andre land, når det gjelder bruk av grønne skatter. Selv om vi har hatt en grønn skattekommisjon før, men mange av tiltakene der, eller de fleste, har enda ikke blitt gjennomført. I stedet så det Nederland, Danmark, Kanada og mange andre land som leder an I bruken av grønne skatter. For eksempel så det noen av disse landene som har 10% av totale skatteinntekter som kommer fra grønne skatter. Selv om de samtidig har ført til med for eksempel avfallsreduksjon I Danmark. Og for å trøste politikerne så var I for eksempel Irland og Kanada så fryktet politikerne på forhånd av om dette kommer til å bli populært eller upopulært å innføre grønne skatter, og det var veldig stor motstand. Men I begge landene så har det blitt veldig stor oppslutning, og alle partier, eller de fleste partier, støtter nå opp om bruken av grønne skatter. For det viste til å være veldig nyttige skatteinntekter. Så her ser vi en av de statistikkene som OECD gir ut, der her Norge for eksempel har som en andel av totale skatteinntekter så har vi cirka 6% av våre skatteinntekter som kommer fra skatter som ligner på grønne skatter, og det tilsvarer cirka 2% av BNP, men det omtrent halvparten av noen andre land. Okay? Og andre land har heller ikke utnyttet potensialet fullt ut. Ifølge OECD så kan opp til 20% av skatteinntektene, ikke 10, men 20%, kan komme fra sånne grønne skatter som ofte kalles pigåskatter på av økonomene. Så det faglige grunnlaget for grønne skatter er veldig solid. Det veldig stor oppslutning blant samfunnsøkonomer for grønne skatter. Og da det ganske pussig at vi ser så lite av det. Men jeg driver med, ikke bare med samfunnsøkonomi, men med politisk økonomi, så der har vi en del forklaringsårsaker. En forklaring at bedriftene har også en finger med I spillet her, og de vil ikke ha grønne skatter. De vil heller ha gratis kvoter, for da slipper de å betale. De må uansett redusere, men da slipper de I hvert fall å betale. Så for bedriftene vil heller ha kvoter enn grønne skatter, og de vil drive lobbyvirksomhet for det. Miljøorganisasjoner har heller ikke, I hvert fall til dels, vært større fan av andre politiske virkemidler. Kanskje fordi at skatter har blitt oppfattet som avlastbrev, man kan betale og så for å slippe unna. Eller kanskje de har blitt oppfattet som kjedelige. Og kanskje derfor har også noen politikere vært motstandere eller ikke positive nok til grønne skatter, for det ikke synlig nok, det for lite symbol og kraft I dem. Og det mer fristende å komme en lang liste over tiltak man gjør som synlige enn kjedelige skatter. Det kan også hende at det ikke har vært satt skatteinntektene som grønne skatter vil gi nok. Men for arbeidstakeren derimot, så helt klart at grønne skatteinntekter kan gi reduksjon av skatt på arbeid og økt sysselsetting. Så for dette, hvis man leter etter en ny kampsak på arbeiderfronten, så trenger man ikke lete lenger.